Jeho zlomovým filmem byla Šakalí léta, jeho nejlepším filmem Musíme si pomáhat, jeho nejlegendárnějším filmem Pelíšky a jeho nejnovějším filmem Učitelka. Vlastně nenatočil film, který by zapadl. V době, kdy jiní schánějí na film peníze léta, on točí film skoro každý rok. Zkuste nastartovat auto, když ho necháte 3 roky stát, říká a dodává. Režisér má točit furt, i za cenu, že se občas splete. A navíc je obrovským fanouškem Woodyho Allena a dokonce mu býval podobný, proto mu na famu říkali Woody. Režisér Jan Hřebejk je mým dnešním hostem. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Mně to nedá. Musím se zeptat na Woody Allena. Totiž na to, jak si myslíte, že se dnes po amerických prezidentských volbách cítí ten, který říkal I'm a Hillary man.
Já bych nechtěl komentovat, jak se cítí Woody Allen. Myslím si, že patří k té části té společnosti, která určitě Donaldu Trumpovi, ačkoliv je taky New Yorkčan, tak mu nefandil, protože já si myslím, že lidem jako Woody Allen nemůže být sympatický to, co v té předvolební kampani Donald Trump říkal.
No, nejen, že se mu to určitě nelíbilo, ale Woody Allen byl členem takové té umělecké levicové newyorské smetánky.
Řekl demokratické, která, než levicové, ale...
Tak řekněme liberální.
Liberální, no.
Tak, pro něj byl Donald Trump takovým červeným hadrem. Takže myslím, že teď zažívá takovou kocovinu.
Víte co, já si myslím, že, ale říkám, já opravdu zdráhám komentovat, co si kdo myslí, co cítí. Jedna věc je taky ta volební kampaň. Myslím, že nikdo spolehlivě nevíme, na tož pak my Češi, co skutečně, jakou politiku ten Donald Trump bude dělat, jaký lidi si veme, co to bude znamenat pro svět, co to bude znamenat pro tu Ameriku. Je taková zajímavost, já jsem přemýšlel, když jste se mě teď ptali, v kterém filmu Donald Trump Woody Allenovi hraje. On v jednom filmu asi vybavuju, že se tam někdo ptá, když sedí u stolu, co má zrovna za plány, a on říká, teď se chystám nechat zbourat katedrálu svatého Patrika a postavit tam nějaký pěkný dům. A z toho možná plyne, že ten Donald Trump má nějaký smysl pro humor. Jo? A kdo má smysl pro humor, tak má nějakou sebereflexi. Tak já doufám, že ty věci, co jsme jako slyšeli a který si myslím, že nejenom člověk, ať už je levicový nebo pravicový, to jsou taky nálepky, bych řekl, nespolehlivý. Víš, když je někdo rasista, tak to není pravicový ani levicový. Jo. Nebo když má rasistický řeči, tak asi všichni doufají, že něco jiného padlo v té kampani. A já jsem poslouchal ten projev Trumpův a zahájil ho elegantní, jako bych řekl, takovou vzdáním úcty prostě Hillary Clintona. Tohle ty věci si myslím, že snad svědčí o tom, nebo mezi prvními svými spolupracovníky z té kampaně zmínil Rudy Giulianiho, což byl opravdu dobrý starosta, myslím. Takže uvidíme, co bude.
Já se musím přiznat, proč jsem se vás zeptala na to, co si myslíte, že prožívá Woody Allen, protože neustále žiju v tom, že umělci jsou vlastně podobná křehká duše. Všichni. A drtivá většina z nich jsou takoví ti měští liberálové, takže svým způsobem jsou si v tom politickém cítění všichni podobní.
To si teda nemyslím, v Čechách to taky neplatí a neplatí to samozřejmě ani v Americe. Samozřejmě, že velkoměstský obyvatelstvo uvažuje trošku jinak, nebo ty velkoměstští liberálové trošku jinak, než to třeba venkovské obyvatelstvo, že mají jiné starosti a jiný třeba rozhled nebo jiný okruh zájmu, ale víte co, ten Donald Trump, když teď jako jsem říkal, že nechci dělat, že vím, co cítí nebo prožívá Woody Allen, ale tím méně vím a přemýšlím, co prožívá Donald Trump, ale já myslím, že on v té kampani vlastně vystupoval mnohem víc jako herec nebo jako takový, spíš bych řekl, že víc patřil mezi ty komedianty při té kampani, která uspěla, jo, takže gratulujem, dobrý. Ale než jako politik. Jako a ty lidi možná jsou tou politikou otrávený, nebo se bojejí, že už nebude lépe, že ten optimismus, který vždycky v těch západních zemích jako přežíval, že děti se budou mít lépe, tak tenhle optimismus ty lidi zřejmě přechází a myslí si, že je někdo v tom spasí.
Říká režisér Jan Hřebejk v dnešní Osobnosti plus. Já už jsem vás citovala s tou jednou kouzelnou větou, režisér má točit furt i za cenu, že se občas splete. Řekl jste a ptám se, kdy si myslíte, že jste se spletl?
Takhle, já chci říct, že to není návod, že jsou tvůrci, kteří natočili málo filmů a ty filmy jsou znamenitý. Miloš Forman jistě za svůj poženaný dlouhý život mohl tak filmu natočit víc, ale a to, co natočil, je skoro bez výjimky do dějin, každá ta položka do dějin filmu, tak to není tak, že by to byla podmínka nutná. Já jsem spíš tím chtěl polemizovat s tím, že když člověk točí hodně, tak jako nutně to musí být jako špatně, protože vedle toho je Ingmar Bergman, s kterým se nechci srovnávat, ale který natočil jako asi 40 nebo kolik, možná víc filmů, do toho režíroval každý rok dvě divadla, všechno to stálo za to. Prostě mě to vyhovuje. Myslím si, že v některých věcech jsme se nepotkali s tím publikem. Já jsem tím nemyslím jako úspěch na počet lidí, ale já jsem třeba z toho obrovského obdivu vůči práci Dušana Pařízka toho týmu divadla Komedie natočil Odpad město smrt jako určitý záznam nebo jakou filmovou konzervu toho představení, tak si myslím, že ani ty fanoušci toho představení na to nepřišli. Ale tak dělali jsme to proto, aby až se po letech ta práce v tom divadle Komedie zlegendarizuje, takže tady bude nějaké svědectví, jednak teda v tomto filmu, jednak v těch filmech, který točil Radim Špatřík.
Víte, co by mě zajímalo, jestli když se díváte na některé své starší filmy, já nevím, jestli se na ně díváte, ale jestli si někdy hrajete v hlavě s tou představou, že byste, kdybyste je točil dnes, tak co byste udělal jinak?
Nehraju, protože opravdu nehraju, jednak to nestuduju. Jednak se, jako ano, stane se, že třeba se ten film někde jako promítá při nějaký příležitosti, která je třeba příjemná, jsou to popíjí nebo tak, tak se na to jdu podívat. Vidím to, ale já mám jinou energii, dneska mám samozřejmě víc zkušenosti, ale mám třeba méně energii, nebo už to, co tehdy mě jako hrozně zajímalo, už mě to teď nezajímá, jako jo. A nebo na to koukám, když ty filmy jsem točil třeba před 15 lety, tak na to koukám jako na film někoho jiného. Že já jsem někdo jiný byl před těma 15 lety. A někdy jsem jako rád, že jsem to natočil, že vlastně furt jsem to já v těch hlavních věcech, v těch jako pocitech, názorech. A někdy si říkám, tohle už bych dneska třeba neměl tu sílu třeba to takhle udělat. Ale jako myslím si, že nějakou sebereflexi mít musíte, ale moc se studovat, jako to...
Nemá zase až tolik smysl.
To nemá smysl, ale to spíš na škodu. No.
Tak já, když jsem si znova projížděla tu vaši úctyhodnou filmografii, než jsem šla do studia, tak jsem si říkala, čím to je, že se vlastně tak rád vracíte do minulosti?
My jsme vlastně jednu dobu se do té minulosti tolik nevraceli, ale máte pravdu, že to je takovej určitě v těch výraznějších nebo významnějších filmech, té naší filmografie, myslím s Petrem Jarchovským, nám to nějakým způsobem sedělo. Zajímavý je, že já jsem na FAMU první film, který já jsem natočil, nebo zajímavý, to jenom bych to nebyl asi tak sebestředně, já jsem natočil film podle scénáře Petra Zelenky, který se měl, co všechno chcete vědět o sexu a bojíte se to prožít, což byla parafráze titulu Woody Elena, byla to taková komedie. Podle mě velice zdařila, byl to víc Zelenkův film, měl takový velice vtipný scénář a to byl film ze současnosti. A takovým ohlase ve školním časopise Kavárna na ten školní festival, kde ten film tehdy vyhrál, napsal Pepa Broš, to byl náš spolužák z filozofické fakulty, který pak odešel do Paříže, tak on napsal retro Woody, já jsem měl tu přízku Woody a ve mě tedy označil, že vlastně to, co dělám, je takový retro. A přitom ten film byl ze současnosti, první můj film. Možná to nějak odhad, jo? Možná, že ty moje spády a Petra Jarchovského vyprávět nějaké příběhy jako z minulosti nebo obracet se do té minulosti s tématama, které nás zajímají. Asi to máme jako společný, je nám v tom dobře.
Dobře, a není to dáno také tím, já jenom navrhuji, že když se díváte zpátky do minulosti, takže jde už o věci, události, jevy usazené a víme už zcela relativně přesně, co bylo se znaménkem plus, co bylo se znaménkem minus. Zatímco u současnosti to zdaleka není tak jasné.
No ale my jsme, myslím si, zase víc než jiní tvůrci tady, jako i z té současnosti natočili nějaký filmy třeba Horem pádem, který si s nějakou tou ambivalentností jako pohrávali. Navíc my jsme ty historické filmy, některý, teda Musíme si pomáhat nebo Učitelku, samozřejmě točili s ohledem na současnost. To jako celkem neřeším, Musíme si pomáhat jako kolaboraci nebo nekolaboraci za druhý světový války. Já to se obracím k 90. letům, jo, a stejně tak v té Učitelce řešíme ten určitý oportunismus dnešní, ale to jenom na okraj. Pravda je ta, že vy si trošku tu látku vybíráte, ale látka si taky trošku vybírá vás. A u nás na začátku té společné práce filmový, profesionální s Petrem Jarchovským stálo jedno kamarádství a obdiv k Petrovi Šabachovi. A tu inspiraci pro vlastně první dva filmy zcela, teda pro Pelíšky a Šakalí léta, pro Musíme si pomáhat taky s prostředkováním, že myslím, že tu historku, ten základ vyprávěl Petr Šabach Petru Jarchovskýmu a Pupendo taky, ty první čtyři filmy, jsme dělali ve spolupráci s Petrem Šabachem. To si nás vybralo trošku, protože jsme se obdivovali tomu humoru a byl nám velice blízký. A přišel nám, že konvenuje s humorem, který my jako cítíme. A protože tyhle filmy měly největší úspěch z toho, co jsme dělali dosud, tak samozřejmě vzniká ten pocit, že jsme v tom jakoby nejvíc doma.
A nejste?
Možná jo. Jako mě to určitě vyhovuje. Teď točíme rodinnou ságu podle Petra Jarchovského, která se odehrává v rozmezí 20 let od roku 39 do roku...
Zahradnictví.
Ano, do roku 59, což jsou tři filmy na sebe navazující jako v jedné rodině, tři příběhy. A mě je v tom dobře. Ještě když to vemu k tomu Woody Allenovi, jehož filmografie samozřejmě obsáhlá a bez jakýkoliv, myslím, pochybnosti geniální, tak on to taky střídám, bych řekl, tu lásku vlastně k těm historickým, nostalgickým komediím, nemyslím jenom v těch posledních filmech, jako je Café Society, ale Zlatá léta, Rádia. Tohle a vedle toho to byly ryze současné filmy jako Annie Hall a třeba Hana a její sestry, ale já to nechci říkat, aby se z těch, kdo neřekl, že se srovnáváme s Bergmanem nebo s Woody Allenem, nesrovnáváme.
Ano, tak jste výborný, ale ještě prostě vyhlašu jména, ano, Woodyho Allena, ale co není, může být, to oba víme. Víte, co by mě zajímalo, když už mluvíme o té minulosti, co rozumíte pod pojmem vyrovnání se s minulostí?
Pochopení té minulosti. Myslím si, že jako vyrovnání se s minulostí není to, že se převrátí věci na ruby. Vyrovnání se s minulostí není relativizování. Víte co, já jsem úplně teď v takový, a to teď nemyslím obranářsky, já jsem v dobrý náladě, ale že my jsme vždycky slýchali, jsme takový, že furt něco relativizujeme a teď jsem v souvislosti s Učitelkou asi třikrát čel takovým nastření, že jsme praporečníky antikomunismu a že to je černobílý. Říkám jasně.
Ne, ale k Učitelce se bez pochyby dostaneme.
Jsem zvědav, co se dozvíme po letech. Myslím si, že to je to pochopení. Já teď udělám takovou malou anonci kniha Mirky Padevěda, což je jako náš dávný kamarád a šéf nakladatelství Akademia. A on vydal toho průvodce po protektorátu a dostal za to hlavní magnézi literu, pak vydal o zvěrstvech, který páchali Němci koncem války, tady na území protektorátu. A teď vydal knížku Krvavé léto 45, a to jsou asi zvěrstva, který jsme páchali tady my, Češi, na Němcích a poražených národech, na Maďarech třeba. Já to ještě nečet, tak přesně ne. A už je to takový... Máme se jako tím drásat a nemáme se tím drásat a byli jsme národ kolaborantů nebo jsme byli národ jako hrdinů, jako jak to je. Já si myslím, že vyrovnání se s minulostí spočívá v tom pochopit tu minulost, znát jí a poučit se s ní v tom smyslu, aby jsme věděli, jaké postoje se vyplatily a jaké postoje se nevyplatily a co je hodno obdivu dnes a co je hodno opovržení dnes. A není to tak jednoduchý samozřejmě na ty kontroverzní osudy od Karla Čordy, já nevím, po Alexandra Dubčeka, nebo já nevím. Je důležité to jako vnímat ve všech těch rovinách.
No. A máte pocit, že když se takhle obecně říká, že jsme se s tou minulostí my nevyrovnali, takže je to pravda? Protože já s kýmkoliv, já vím, že to je jen uzonký segment té společnosti, ale s kýmkoliv se bavím, třeba tady ve studiu, tak toho o minulosti ví spoustu a jeví se mi to tak, že ji rozumí. Tak kdo se s ní vlastně nevyrovnal?
musíme si přiznat jednu věc, většinu lidí to nezajímá. Že jo, prostě dneškem a zítřkem. A ta minulost je zajímá jenom do té míry, jako té rodinné třeba historie, a ne o moc víc. Tady prostě problém byl, že za těch komunistů se taky podařilo jim spoustu věcí nám jako zprofanovat. Pak nikdo nebral vážně už ani věci, které svým způsobem byly pravda. Nebo to štvalo, ale já myslím, že to vyrovnání z minulosti je jednak, jak to člověk chápe jako osobně, a jednak, jak je to třeba, jak je to učeno na školách třeba. Jo, jestli prostě v těch učebnicích se objevují témata z těch moderních dějin v té podobě, v jaký je to žádoucí, v tom rozsahu, jakým je to potřeba, anebo jestli ty učitelé ještě furt jsou to tak, jako nevědí přesně, jak učit.
Prostě. A vy máte pocit, že tedy učitelé nevědí přesně, jak učit?
Já to nevím, já mám děti, které jsou ještě tak malí, nebo jsou na prvním stupni základní školy, kde ještě vlastně na tohle nedošlo. Takže já tady nemůžu svědčit, jakoby, že bych věděl, jak to vypadá na druhém stupni základní školy, nebo na středních školách, co se učí prostě o 50. letech v Československu.
No, měli by vědět, kdo je Milada Horáková třeba. Takhle.
To ale nedávám, to má ulici.
Takhle, ale nedávám za to ruku do ohně, že to skutečně vědí třeba 2 roky poté, co základní školu opustí. Netuším. Ale když už jsme u té školy, tak je ten váš nový film, ta učitelka, když jsem ho zhlédla, tak jsem někde uvnitř sebe nemohla uvěřit, že taková kreatura skutečně existovala. Protože byť jsme oba vyšli základní školu bez pochyby v dobách reálného socialismu, tak já vlastně na tu školu, na tu základní, nemám úplně špatné vzpomínky, tak se ptám, existovala ta kreatura?
Určitě. Víte co, tak jako když má člověk nějakou životní zkušenost, tak jako ví, že všechny možné extrémy existují. Když jsme třeba po filmu Kráska v nesnázích, nebudu předpokládat, že všichni posluchači si hned vybaví Krásku v nesnázích, tam Josef Abraham hraje takového hodného člověka. A lidi mi říkali, takhle je dobrý člověk, snad ani neexistuje. Já jsem říkal, no, víme, že existují různý svině, jak musí existovat ty lidi, kteří jsou bezpodmínečně dobrý, nehledě na to, že si ten pocit i z té postavy skládá divák v sobě. U té Krásky v nesnázích, kde nám všichni říkali, ten nepravděpodobný anděl, ten pan Evžen, který ho hrál Abraham. A pak jsem potkal holku, říkal, hele, to mě to tak promluvilo z duše. Já jsem si přesně takovouhle svině vzala. Já jsem říkal, co ti myslíš? A říkal, no, já jsem si vzal jako Švýcara, Čecho Švýcara, který mě vozil soukromým letadlem a bydlela jsem někde v Jeremského jezera ve vile a ta kreatura mě pak mlátila a teď mě chce připravit o děti. A přesně tak jako ten tvůj je. Ona si z té facky ve výtahu vzala to, že ten chlap jí bude trápit a ve finále jí připraví o ty děti. Ale u té učitelky ta vaše otázka trošku míří i na Petra Jarchovského. Já tomu věřím, protože mi to vyprávěl v těch 15, kdy jsme se poznali a tehdy to pro něj byla rok, 2 stará historie. Já jsem to natočil, samozřejmě je to příběh taky modelovej, nebo je to příběh jako 12 rozněvaných mužů, je to takovej, je to metafora určitá, jak se chová společnost, která je konfrontovaná s takovýmhle typem vlastně prevítá.
Tak přesně to jsem chtěla říct, že vlastně mnohem zajímavější, než sledovat tu učitelku, která je prostě nastavená jako kreatura, zůstává stejnou kreaturou až do konce, tak je zajímavější pozorovat ty rodiče těch dětí, které k ní chodí, jak se postupně vyvíjejí. Mě by docela zajímalo, jak byste, protože to má být nejen o filmech naše povídání, ale taky o vás, jo, kdyby se vám stalo, že vaše děti, a podotýkám v době komunismu, by chodili k nějakému podobnému typu prostě zlé ženy, zlého člověka. Jak byste to řešil?
Víte co, jako spekulovat, jak by se člověk zachoval v době komunismu, tak já ti řeknu, že bych to řešil principiálně nebo mravně správně, ale to si můžu taky fandit, jo, protože to se pozná vždycky, když člověk tu konfrontaci prodělá. Já ještě doplním, že jste říkala, že vy ráda vzpomínáte na tu základku. Já jsem na základce, kam jsem chodil, jsem po 4 letech, když jsem se nedostal na FAMU a skončil jsem gymnázium s pedagogickým zaměřením, tak jsem šel učit na tu též základku na první stupeň a zjistil jsem, proč ty učitelky jsem měl vlastně vesměs rád. To byly všechno středoškolský učitele, jedna byla konce ředitelka z nějakého gymnázia, který po 68. byli vyházený a my jsme byli na okraji Prahy a ten pan ředitel byl natolik slušný člověk, že je tam nabral. Jo. Takže já jsem taky měl spíš jako dobrý zkušenosti. Ale to neznamená, že zase jinde jako kreatury nebyly a poznali jsme je třeba někde na střední škole a tak dále. Takže já úplně nevím, já v tom filmu s Petrem Jarchovským samozřejmě zkoumáme spíš taky to, jak ten oportunismus funguje. Proč vlastně člověk někdy už i na lehký tlak jakoby reaguje tím strachem. To je takový možná, když by se nás někdo ptal, co je jakým společným tématem našich všech filmů, tak vždycky, ať už to byly dramata nebo komedie, tak vždycky to byla lidská důstojnost a strach. Musíme si pomáhat a v učitelce je to strach.
Tak ale počkejte, já všimněte si, že já teď z lehinka se snažím odbočovat z vašich filmů k vám. Vás ten strach také honí?
Teď se ptáte na tu současnost? Ne,
na vás se ptám obecně. Jestli váš život je doprovázen strachem, anebo spíš jako snahou být relativně statečný.
Já si myslím, že vůbec jako každý člověk, jako když přemýšlí, tak vede nějakou polemiku sám se sebou, aby byl lepší. Jo. Já miluju třeba film, teď neodbočuju od sebe, George Harrison v materiálním světě. Jo. To je prostě portrét člověka, který si je vědom svých slabostí a sklonů a spádů, ale snaží se být vším tím, co dělá, prostě být dobrým člověkem. No. A já se snažím prostě bojovat se svým strachem, se svýma pokleskama, ale to neznamená, že je nemám. Jako to,
a když s nimi bojujete, tak to naopak znamená, že je máte.
No já si myslím, že má každý, že se každý, každý má jako svým způsobem strach. Někdo menší a někdo, je to taky z jiných věcí. Ten strach, to je opravdu hrozná a demoralizující věc. Proto si myslím, že když třeba stát, jako to bylo za komunistů nebo za nacistů, když prostě ten stát v těch lidech vyvolává ten strach. A dneska jsou to ty populisti, ti říkají, tadyhle přijdou miliony islamistů, říznou vám všem hlavy, každý, kdo je barevný, vás prostě tady ohrožuje. Tak tady se pak jako bojí pomalu přejít ulici. Jako...
Ne, ale obecně vy jste bojící se typ. Počkejte, já to zkusím úplně jinak. Já vím, že někdy...
Já jsem panikář, no tak víš co, tak člověk se bojí o různý věci. Jo? Dokud žili rodiče, tak se člověk bojí, jakože, že to nějak špatně jako skončí, jo... Bojí se, jak to, pak vlastně, když odejdou, tak nějakým způsobem se teď řeknu hroznou věc, neberte mě za slovo v té formulaci, tak se ti v tomto ohledu, v tomto strachu jako uleví, jo, že se to podařilo, že jsi třeba byl na blízku, když odcházeli, že jsi to zvlád. No ale zase mám strach o děti, že jo, když jsou malí, ale to nesmí to být patologický. Jako jo. Já myslím, že strach je v pořádku. Kdyby člověk neměl strach, tak by zahynul hned. Brzo.
A to mě připomíná, jak nejmenovaný český umělec na Silvestra roku 68 řekl, na té situaci je ale něco krásného, už se nemusíme bát, kdy přijdou.
No nesli, tak to je vtip, no.
Ne, to není vtip, co se doopravdy stalo.
No bonmot, no.
Jeden z nejplodnějších českých režisérů, ne-li vůbec úplně nejplodnější, Jan Hřebejk, je se mnou stále ve studiu Českého rozhlasu Plus. Když vy jste poslouchali zprávy, my jsme si povídali a pochválila jsem ho za to, že má dokonce ve spoustě odpovědí i myšlenky. A on se na mě podíval a pravil, tak něco jsem odkoukal. Tak teď zjistíme, co odkoukal dál.
Osobnost plus.
Mluvili jsme, pane Jane Hřebejku, mluvili jsme o strachu. Mě by zajímalo, jestli něco s vaším strachem zásadně se změnilo v okamžiku, když přišel listopad 89. Strach zůstával, byl to jiný typ strachu, spíš vymizel. Co se stalo?
No ne, tak samozřejmě obrovská jedna rovina z toho strachu, toho jako ohrožení ze strany toho státu, nebo tou státní mocí, že tě může někam... Tak tohle jako padlo, že byl člověk v takové euforii dlouho. A tak já si myslím, že si to každý jako pamatuje, že ty policajty tak měli jako pocit, a to ani nemusel být jako něco dělat nepatřičného, tak jako byl v takových rozpacích, jako si ho neskontrolujou. Takže měl jako strach z toho, že tě ten stát nějakým způsobem omezí, ohrozí, potrestá, neumožní něco. Byl takový možná i před posraností, jestli se smí říct to slovo. Ale tohle zmizelo samozřejmě. Tohle najednou zmizelo, najednou prostě...
Přišly jiné typy strachu?
No takhle, já si myslím, že strach se má ještě taky co dělat s vaším věkem, jo? Že když je 22, no, kolik mi bylo v tu chvíli, ne, že se ptám sám, ale mi bylo 22 let, tak to je člověk takový kurážný jako z podstaty nízkého věku. Jo? Ale já myslím, že jsou takový jako strachy, které jsou vyloženě jako osobní, které se týkají vašeho zdraví a, nebo vašich nejbližších lidí, a pak jsou takový strachy, které se týkají věcí jako širších, jo. Prostě někdo to vnímá víc v politice, někdo to vnímá víc třeba v ekologii.
V čem to máte vy?
Já se přiznám, že moje větší strachy se týkají jako osobně, nebo věcí jako osobních, než bych teď si říkal, že je nějaká hodně nahnutá doba. Ono to tak vypadá a možná to tak je. Já si myslím, že ty lidi to taky jako všichni taky netušejí, že teď nastupuje to zlo, nebo to ohrožení, nebo ten sešup někam. Ale já si myslím, že minimálně od toho roku 89, jako, že jsme spíš jako v dobrý době. Jako. A osobně si myslím, přes veškerý svý kverulantství, z kterého jsem podezírán, tak jako, myslím, že v dobrý zemi. Jo.
Nejste vy také ten jeden ze signatářů těch dnů neklidu.
No, tak. Ale to bych neříkal s ironií, to je v pořádku.
Ne, počkejte, to já říkám
myslím,
naprosto.
Myslím, že to nejde přecházet.
Proč já jsem neustále podezírána z ironie, a to dokonce i v okamžiku, kdy ji vážně nepoužívám.
Ano, jsem, jako samozřejmě vám nedokážu třeba zodpovědět na otázku, jak by se to mělo projevovat, ten neklid, ale myslím, že to je takový výraz, jako řekněme, odporu vůči prostě já nevím, jako prezidentu Zemanovi a tomu, co aspoň v mých očích reprezentuje i celá ta skvadra. Já když slyším prostě toho Jiřího Ovčáčka, tak si myslím, že to nejde jako úplně přecházet, jako že to je normální, že tady nějaký jako tady trlík prostě z Haló novin jako tady mistruje prostě lidi, kteří nešahá pokutníky. Jo. To prostě považuji za úplně nehoráznost, a to, že ten Zeman tam tuhle partu lidí má, to je jeho vizitka, prostě podívej se na Ovčáčka, vidíš svýho prezidenta, jako to je, jako, a komu se to líbí, komu to přijde standardní nebo normální, tak si může jako říkat, že to je nějaký morální kýč, prostě jako petice, kterou sepsali Bartoška, Vojta Dyka a současný ředitel Národního divadla, že o tom myslete, co chcete. Já si myslím, že se ty věci nedají jako úplně přecházet nebo bagatelizovat, a takový to permanentní lhaní, jo, samozřejmě hraní. Jako to, víte co, jestli někdo věří tomu, že Daniel Hůlka je zvaný do vídeňské opery a podobný bláboli, a to jsou maličkosti, tohle jsou srandy, jo. Tak dobře, no, může tomu věřit, ale já tomu nevěřím prostě.
A čím si vysvětlujete, že Miloš Zeman stále je důvěryhodným prezidentem pro tak velkou část České republiky?
Hloupostí těch lidí. To říkám úplně...
Ne, nepodceňujete je trochu.
Ne, jako hloupostí. No tak je... No, podívejte, není to samozřejmě ďábel, ale je to prostě člověk, který opakovaně lže. Protože od doby, kdy vůbec lhát nemusel. Já jsem byl úplně nadšený, když vyšel v roce 89 v srpnu článek v technickém magazínu Prognostika a přestavba, protože jsem to množil, poslal jsem to lidem. A když ten Zeman se objevil na té Letný, tak se tleskal jak blázen. Je, to je ten pán, co napsal Prognostika a přestavba. A Načežvod řekl, že prostě české vysoké školství se zařadilo někam na 42. místo za Nepál. A to jako i s tím svým nějakým to neznalostí světa, jsem si říkal, počkej, v Nepále je nějaký vysoký školství, aby jsme se zařadili jako třeba česká, jako já nevím, Univerzita Karlova, medicína je někde za Nepálskou, a přišlo mi to jako, kde to vzal ty informace, a mám tenhle ten pocit doteď, ale kde to, se to zastaví, kde se tyhle bláboli zastaví.
Pardon, jestli jenom mohu, a tím neříkám, no, že se mě to líbí, ale ptám se, to byste nažval stejně hloupými všechny voliče Donalda Trumpa, který také lhal v průběhu celé té kampaně samozřejmě.
Byla volební kampaně, Miloš Zeman je čtvrtý rok prezident. Já jako...
No
mám,
tak myslíte,
mám pocit,
že lhát v kampani je dovoleno, zatímčo ve funkci ne?
V kampani prostě lidé jako lžou. překrucují věci. No. Tak jako to si myslím, že nevěří ani Donald Trump tomu, že by mexická vláda zafinancovala postavení zdi na severu Mexika, ale to jsou nadsázky. Můžeme to brát s větší či menší mírou, jako někomu to přijde nevkusný, někdo říká, tak to nebereme vážně, kdo to bere vážně. Já nechci urážet, lidi jsou hloupí ve všem všudy, ale prostě v tom, když se někdo jako domnívá, že takový ty průpovídky Miloše Zemana, který se nezakládají na pravdě, jsou pravdy, tak to považuji za hloupost. Já neříkám, že spousta chytrých lidí, který jako Miloše Zemana podporuje, volí, já si jich mohu velice vážit, ale pokud prostě jako někdo věří tomu, že Jindřich Forejt nikdy nevolal panu Bredymu a ten si to vymyslel, jako...
Ne, pan Forejt již řekl, že mu volal.
No,
ale nezdělil, co mu řekl.
No, jistě, no. Takže to je...
Ne, ale v čem si představujete, já připomínám, že hostem dnešní osobnosti plus je režisér Jan Hřebejk. V čem si představuje že ten neklid bude spočívat nadále těch lidí, kteří nejsou spokojeni s tím, co se děje na Hradě?
Já si myslím, že ta petice má jenom vyjadřovat to, že tady je prostě skupina lidí, který to vadí, ten způsob komunikace z Hradu. Ne, že by toho Zemana jako sundavali nebo spochybňovali jeho zvolení, to je v pořádku. Já to vím, že ho podporujou. Ale to ještě neznamená, že s tím máme souhlasit.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Můžu se zeptat, nesete si z dětství, tam, kde jsme oba dva vyrůstali v té době reálného socialismu, nesete si o tom tut nějaké trauma?
Myslím, že ne. Myslím si, že ne. Já jsem měl jako poměrně štěstí na své rodiče, nebo já jsem s ním měl dobrý vztah a oni se mnou. Myslím si, že i ten pád toho komunismu, jako státního zřízení, přišel jako dost ještě včas.
Pro vás, pro jiné ne.
No pro mě, když se ptáte mě,
ano,
jako, jak
ano,
to má.
Ano, ano.
Pro mě. Takže jako necítím nějaký jako vyložené trauma z dětství.
Mluvím teď, vás by se týkala v této době základní škola a Gimpl, myslím, že? Je to tak. Takže vy jste nezažil během téhle doby ani jeden nějaký malér, kde byste byl prostě...
Ježišmarja, desítky.
Ne, počkejte, ale já mluvím o jistém typu maléru, no. Který by se vás natolik uvnitř dotkl, že byste prostě si to nesl dál životem. Takhle jsem to myslela.
Mám to štěstí určitý, že vlastně v řadu těch věcí já i Petr Rachovský jsme mohli nějakým způsobem
stvárat.
Dát do těch filmů. No. Jo, jestliže v Líbáncích je tématem šikana, já jsem šikanu zažil ne v takovém rozměru, jako je to v tom filmu, protože to nás ještě inspiroval Václav Marhoul a ještě další případy. Nebo svědectví, ale já jsem ten pocit zažil, znal jsem ho, nemám to jako trauma, ale vím, co to znamená a vím, jak to dokáže člověka jako zničit. Že, jo, a máš to jako s takovým, že někdy se ta elastická hmota toho charakteru a té duše prostě zase vrátí do toho původního správného tvaru, ale někdy prostě v důsledku těch šikany nebo nějakého traumatu už se to nevrátí.
A nikdy jste neudělal v průběhu téhle doby nějaký skandáleček, řekněme, kolem nepatřičných výroků? Směrem ke kantorům, myslím tím, znevažujících komunistické zřízení.
Ne, tak já jsem dostával takový ty důtky nebo dvojky schování, ale za většinou za takzvané vyrušování nebo za drzosti právě průpovídky. Jo, takže já to o sobě vím, že jsem neomalený, samozřejmě i vůči tomu Miloši Zemanovi nebo jeho Melody Boys jsem neomalený, ale tak jako myslím si, že to nepřesahuje nějakou velkou mez, protože se furt si myslím, že z toho, co dělám a co jakoby reprezentuji svýma názorama, který mám tu výhodu, teda, že můžu teda prezentovat, že se držíme v rámci nějaké demokratické jako diskuze a nějakého liberálního uvažování. A v tom dětství si myslím, že ano, měl jsem řadu nějakých jako průšvihů. Některých si způsobem lituji, jsem někde krát něco, nebo taky, ale byly to taky, z toho člověk byl nějaký poučení.
Doufám, že jste kradl alespoň knihy.
Ano,
to knihy. Se dá tak trochu odpustit.
Ano, ale já jsem třeba ukradl knížku v obchodě a pak mě zatkli a já jsem z toho napsal takovou povídku, s kterou jsem se dostal na FABu. Takže, a takhle já funguju.
Všechno zlé pro
mě. Že se mi někdy prostě podaří obrátit prostě nějaký trauma nebo nějaký hříšek.
Do svůj prospěch trošku.
No spíš do nějaký inspirace nebo do pochopení nějakých postav, které třeba jsou negativní v tom, co děláme.
Vaše změna, kterou, počkejte, změna, kterou jste prošel, se ptám, jestli vůbec nějaká je s věkem, protože všichni se s věkem měníme. Tak se ptám, jak jste se...
Někteří ne.
Někteří ne, to jste vy?
To si myslím, že to člověk vidí zvenku a spíš to, takhle, já to spíš myslím jako v dobrém. Samozřejmě všichni se mění fyzicky, jo.
Japonci, to je smůla.
To je blbý, no, ale Japonci stárnou pomaly. Jsem potkal ale takovou krásnou 30-letou Japonku v Tokiu.
A bylo 60, 130.
No, ne, bylo 60. No. Ale tak to bylo šokující. Ale jinak třeba nedávno zesnulej pan Jan Němec, režisér, no tak ten měl takovou mladistou energii do poslední
Dobře,
chvíle.
Ale neutíkejme z toho, jak jste se změnil. Počkejte, jak jste se změnil vy? Honzo, to mě zajímá. Prostě vezměme, protože vy jste to řekl už v průběhu jedné vaší odpovědi, že Jan Hřebej, který byl před 25 lety, tak to jistě není Jan Hřebej, který je dnes. Tak se ptám, v čem se liší?
No tak možná člověk jako ubírá z té ostrosti, ale když si vezmete naše filmy s Petrem Jarchovským, tak ty si myslím o moc ostřejší nebyly. Já si myslím, že jsme třeba později, když si vezmete vedle sebe třeba Pelíšky a Kawasakiho růži, takže třeba Kawasakiho růže je v mnoha ohledech taková jako peprnější, ostřejší. Takže si nemyslím, že jsme třeba jako vyvanuli nebo se takzvaně jako klidnili, protože pak by to muselo být naopak, že člověk dělá takový jako pankáčtější věci jako Pedro Almodóvar a pak začne dělat filmy, který miluje celý svět, který jsou samozřejmě furt skvělý, ale už jsou trošku mainstreamový, to říkám, mluvíme o géniovi.
Ale je to pravda. Ale víte, mě by zajímalo, jestli jste schopen o prostě svých proměnách a pocitech mluvit bez souvislostí s vašimi filmy. Mě by zajímal teď člověk Jan Hřebejk. No. Jak se cítí jinak, v čem se cítí jinak než před 20 lety? Kromě toho, že se cítí asi trochu starší.
Tak jsem tatínek, že mám děti. Z toho plyne určitý typ jako zodpovědnosti, novej. Já jsem starší, což nejhůř nesu, jako v takový spíš, zaprvé, že občas umře někdo takzvaně už z našeho lesa. To mě vždycky hrozně raní a poznamená. A takhle, no. Takže víc cítím tu blízkost toho konce. Jako ne, že by měl přijít zítra, ale prostě ve 20 nebo ve 30 o tom
netušíte,
mluvíš.
Že existuje.
O tom třeba mluvíš, jako Seifert psal o smrti o 20 let, ale nemyslím si, že to prožíval tak jako samozřejmě potom jako starý muž. Jako že vlastně když se ten dotyk, prostě nebo to ohrožení toho zdraví, že já jsem trošku jako panikář, jo, a když jako umře někdo během čtvrt roku na nějakou protivnou nemoc, tak se člověk jako bojí, že by ho to mohlo potkat. Ale bojí se nejenom za sebe, bojí se za ty lidi kolem sebe, za který má zodpovědnost. Tak to, v tomhle tom je to jiný. Tak ve 30 jsem neměl děti a necítil jsem se, že přestože umírají lidi na rakovinu nebo na jiný nemoci ve 30, tak tehdy tak člověk má tu vzdálenost k tomu fyzickému konci jako za delší.
Říká režisér Jan Hřebejk, který je stále hostem Českého rozhlasu Plus. Vy jste dlouho váhal.
Mimo jiné, abych řekl něco taky pozitivního. tak i z tohohle důvodu já úplně nesnáším přes veškerý jako svůj, řekněme, spor nebo takovou nechuť vkusovou k tomu Zemanovi, když někdo řekne, ale on je nemocný, ten nedožije, se upije a tohle, tak já to úplně nesnáším, když někdo mluví o tom, že by třeba někomu přál fyzický zánik. Já si prostě nepřeju, aby byl prostě Zeman další 8 let prezidentem, ale jako zdravotně mu přeju jen to nejlepší a přál bych mu, aby se cítil zdravotně výborně, stejně jako všem lidem z jeho týmu.
Tak a teď už můžu říct si tu otázku, kterou jsem načala. Můžu?
Ano.
Tak bezva. Chtěla jsem se zeptat, vy jste dlouhá léta, jestli jsem to dobře pochopila, odkládal děti. Děti, prostě vy jste si pořídili jako už starší otec, rozhodně ne. Počkejte, rozhodně jste nebyl úplně mladým tatínkem.
Ne, určitě ne, já taky se tomu nesměju, ale mě to navodilo takový jako pocit, jako kdyby děti se pořizovaly někde v obchodě, že člověk přijde. Co vy víte, jak dlouho jsme se o děti snažili třeba, že jo, ale je pravda, že já jsem říkal, že se mám o mnoho let starší rodiče, protože jsem se svým tatínkovi narodil, když jemu bylo 39. Ale já jsem byl jeho čtvrtý dítě, takže když se mě narodil první syn, tak mi bylo 39. Ale tak, jak říkám, no, tak mám trošku mladší ženu, poznal jsem ji trošku později, než mi bylo 30, přes 30. A taky nějakou dobu to trvalo, než se to povedlo. Takže
to jsem do toho samozřejmě nechtěla plést, ale vy jste, já jsem četla několikrát, počkejte, ano, dobře, já jsem četla jenom několikrát, jak jste říkal, to víte, pořídit si děti, to není žádná levná věc, to víte, ano, je to omezení osobní svobody.
To jsem nikdy neříkal. To je sice pravda.
Škoda, že já tady před sebou nemám doslova ty citace, ale jenom poznámky.
Ale citace jsou nespolehlivý.
No, dobře, takže v každém případě...
Já jsem nikdy neodkládal děti z důvodu jako omezení osobní svobody, nebo že by byly drahý. Já jsem prostě ve 30 vydělával větší peníze než dneska, to řádově, protože jsem točil filmy, na který chodilo milion lidí a to dneska netočím. Takže jako kdybych tehdy jako měl děti, tak bych jistě s tím měl menší problémy než dneska. To na okraj. A to jsem věděl. Nikdy jsem si nemyslel, že prostě na mý filmy se potáhnou většině lidi a budu brát jako 4-5 milionů ročně jako peněz, protože dávno pryč.
Ale já, když jsem načala ty děti, tak jenom proto mě by zajímalo, jestli tu paniku, kterou zažíváte občas z podstaty své osobnosti, kdo pak by ji neznal, tak jestli ji zažíváte taky právě kolem svých dětí.
Určitě, určitě. Já si taky vzpomínám, že tak moje žena studovala, jenom to dopovím, jo, moje žena studovala práva a když je skončila, tak jsme měli děti, ale takže jsme možná teda čekali, až skončí vysokou školu. Ale kolem dětí to víš, že máš paniku, no, tak protože tím spíš, že my jsme od těch rodičů, já i moje žena, dostali, co jsme potřebovali, nikdy jsme jim neměli pocit, že nám něco dlužej, tak nechceme, aby třeba tenhle pocit měli naše děti. Třeba i tím, že se posunuli někam nějaký hodnoty, že jejich spolužáci studují nějaký lepší, dražší školy a my jsme jako joudové, že nejsme schopní prostě poslat na vysokou školu do Ameriky nebo něco. Abychom si tohle neříkali, já opakuju, mám děti 8-10 let, jsou na základní škole, normální, státní, jsme šťastní. Jo, tak si tohle říkáš. No a pak samozřejmě, tak jako se člověk bojí o nějaký svý zdravotní komplikace, tak se bojíš, aby ty děti, že víš taky, že si vybavil nejenom věcma pozitivníma, tak prostě já trpím na nějaký chronický jako rýmy a tyhle ty věci, syn už to má taky, tak máš takový spíš paniky, jako je, že já jsem tady zase zatížil syna nějakou dědičnou nemocí, jako...
Tak, tohle je ještě dobrá nemoc.
Tak takovýhle věci, takovýhle otázky si člověk klade. No.
A vidíte na nich nějaké své vlastnosti?
Jo, i podobu, i když jsou to hezký děti.
A jaké vlastnosti se ptám?
No tak já myslím, že tím se ten rozhovor začne stává nezajímavý, protože ty posluchači se nic nedozvědí, protože řeknu, že se mě jako líbí, když ty děti projevujou humor třeba. A já si myslím, že třeba moje žena, já se snažíme s nima mluvit tak, aby tomu rozuměli, co je humor, co je nadsázka. Tak se mi líbí, když to mají třeba. Syn hezky kreslí, protože já i moje žena jsme hezky kresli jako děti, ačkoliv jsme se tomu pak nevěnovali. Takhle, ale já si myslím, já se přiznám, že kdybych to teď poslouchal, ten náš rozhovor, a do téhle chvíle mě to zajímalo, tak teď už toho vypnu.
Ale
ne kvůli vašim otázkám, ale kvůli mým odpovědím, já na to nevím, co říct.
Ne, jasně, ale uvědomte si, že je to tak, že většina našich posluchačů není nastavená úplně tak jako vy. To bychom tady měli 10 000 hřebejků a to nemáme. A že ty lidi většinou zajímají jiné věci na vás, než které vidíte vy sám. Rozumíte mi?
Já tomu rozumím, ale některé věci jdou sdělit a některé nejdou sdělit. Mně se kolikrát takhle jako třeba, ty to neberte jako zatáčku k filmu, já se občas někdo tam můžu se přijít podívat na natáčení, ale nic tam neuvidíš. Jak ho uvidí, že jdou třeba kostýmovaný herci někam, ale ani většina štábu neví přesně, co se děje, jako jo, nebo co, jak to vzniká. Každý se stará o to svoje a já můžu tady říkat o svých dětech a o tom, co zdědili nebo nezdědili, co chci, ale vlastně zaprvé to nebude přesný, bude to zpráva o mně, ne o nich, a bude to taková zpráva, jestli jsem ano. na ně jako
bude
příliš
to
pyšnej, nebo jestli
ne,
na ně
je to celé, počkejte Honzo, to je celé zpráva o vás, tak je to míněné, Osobnost plus je zpráva o vás, ano.
Ano, no tak já jenom na to, dobře, tak já to řeknu jinak, abych vás neosočila z toho, že je to nezajímavé, já na to neumím úplně zajímavě odpovědět. Aby to bylo záživný.
Tak a teď mě řekněte, na co umíte hezky odpovědět. Abych se na to zeptala.
No tak rád vyprávím třeba jaký zážitky z cest.
Ale
to se mi vypráví dobře. Ale i v tom se odráží vaše osobnost, co si z toho vybíráte a jestli vás zaujalo tohle a ne něco jiného a jestli vyprávíte spíš srandy. Třeba no, zase vždycky riziko, že vypadá, se srovnává. Třeba je velký rozdíl, jak třeba, když se bavíte, nebo když čtete, co vypráví Miloš Forman, tak jsou to prostě dobrý příběhy, jsou to dobrý historky a nikdy to není teoretizování. A pak jsou zase lidi, kteří fantastickým způsobem uceleně teoretizujou a mluví ty myšlenky a někdo prostě radši vypráví příběhy. Já radši vyprávím nějaký historky a příběhy, a tím se nesrovnávám s geniálním vypravěčem Milošem Formanem, než jakoby pocity. Aby mohl vyprávět nějakou historku o dětech, ale
právě
ne o jejich povaze.
Tak,
to neumím.
Já vám rozumím, historky nechť jsou součástí časopisů a my se tady ptáme většinou mimo jiné také na to, co ti lidé cítí, protože se snažíme,
Ano, to se dá říct, víte co, jako historky, já nemluvím o nějakých bulvárních blbostech, historky jsou v Bibli, historky jsou prostě v základních filozofických knížkách, se to vypráví třeba přes nějaký příběhy. Prostě ty příběhy nějakým způsobem jako vystihujou možná lépe a přesněji to, co chcete třeba říct nebo naznačit, anebo co odráží tu pravdu. Samozřejmě jsou pak jako takové knížky, já se u toho většinou nudím, když jsou to vždycky si naběhnu, jako jsem si v dětství vždycky, jsem šel na poje, jsem si koupil to žužu, ale mě nikdy nechutnalo. A vždycky jsem to zapomněl a zase jsem za rok přišel na Matějskou, tam bylo žužu, mami, kup mi to, děti to nechutnalo, ne, mami, kup mi to, ježiš, to je fuj, hnusný. A zase za rok to tež, takže takhle já si občas koupím nějakou knížku ezoterickou, nějaký jako moudra z východu a zase to odložím, protože tam, jakmile tam nejsou ty příběhy, tak jako mě to nic neřekne.
Říká Jan Hřebejk, který předvádí také svými filmy, že je plný příběhů. Bylo mi ctí, potěšením a radostí, Jane Hřebejku, že jste byl mým hostem v Osobnosti plus. Přeju vám, ať dobře dopadne ta vaše trilogie Zahradnictví. Mimochodem, kdy bude?
Je to zvláštní tvar tím, že ty filmy budou během jednoho roku uvedený v kinech 3, jeden koncem dubna. 28. září by měla být premiéra druhého filmu. Ten první se jmenuje Rodinný přítel, ten druhý Dezertér, ten zářijový. A koncem listopadu, 17. listopadu, by měl být uveden poslední Nápadník.
Říká Jan Hřebejk. Díky moc, že jste přišel do studia. Děkuju.
Já děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbora Techicí.